Tak a my dospělí, kteří zůstáváme, tak můžeme otevřít třetí slovo z Bible a to najdeme v druhém listu Timoteovi, třetí kapitole od 14. do 17. verše. Druhý list Timoteovi, třetí kapitola, 14. 17. verš. Tak apoštol Pavel Timoteovi píše: Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás, usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Tak já bych chtěl tady poděkovat Petrovi za to, že to krásně uvedl slovíčkem pro děti. A tyto verše nám ukazují, proč je ta výchova důležitá. Proč někdy děláme věci, které nám nejsou úplně příjemné a raději bychom dělali něco jiného, raději bychom si doma hráli, ale některé věci jsou pro nás důležité. Já když přemýšlím nad našimi dětmi, tak se mnou asi budete souhlasit, že naše děti rostou neskutečně rychle. Nevím, jak to dělají, ale je to takový závod s časem. Když se párkrát vyspíme, párkrát probudíme, děti už jsou skoro dospělé. Už máme za chvíli doma teenagera, puberťáka. A za chvilku se bude ženit a přijdou děti. Prostě letí to neskutečně, neskutečně rychle. A je to zápas prostě o rodinu, je to zápas o děti. Já jsem poslouchal kázání Davida Nováka, které kázal minulý týden na 13. a tam také začaly teď manželské večery na 13. A tak mluví o manželství, mluví o rodině, mluví o výchově dětí. A nezávisle na tom, já jsem si také naplánoval na ten dnešní den slovíčko pro rodinu, pro děti. Je za námi Valentín. David Novák říkal, že někteří mají radši MDŽ, ale z Ameriky už jsem k nám přišel Valentín. Národní týden manželství, začaly manželské večery. A on tam říká, že statisticky není možné, aby všechny sborové děti uvěřily. Ale že o to chceme zápasit, aby to tak bylo, ale že statisticky to údajně není možné. Tak já nevím, kolik dětí se z církve ztratí, ale chci dneska přinést to kázání, to slovo, aby to tak nebylo. Aby jsme prostě zápasili a dokázali zápasit o své rodiny, o své děti. Já jsem četl, že jak to chodí doma, tak to chodí v církvi. Jak vám to jde doma, tak vám to půjde i v církvi. A všímám si toho, že skutečně kdo má prostě nějaké problémy doma, má často problémy i v církvi. Protože to všechno, co tady v církvi děláme, když se učíme modlit se, učíme se Pána Boha uctívat, učíme se zpívat, učíme se číst Boží slovo, tak to všechno začíná doma. Tam to začíná, u našich dětí. A já jsem přesvědčen, že když jsou křesťanské domovy silné, tak pak je silná i církev. Ale když budou křesťanské domovy slabé, tak to církev nenahradí. A nemůže to ani vyřešit. Ten text 5. knihy Mojžíšovy, 6. kapitoly, 7. verš nám říká, abychom dětem vštěpovali. Mně se líbí to slovo, vštěpovali Boží přikázání, Boží slovo. Některé překlady to překládají jako opakovali. Následující verše pak nám říkají, jak to máme dělat. Kdy máme s dětmi mluvit o Božím slovu. 7. verš té 6. kapitoly 5. Mojžíšovi říká, štěpuje svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma, nebo jdeš po cestě, ať uléháš nebo vstáváš. Takže kdy to máme dělat? Kdy máme svým dětem vštěpovat Boží slovo? Když doma sedíme při jídle. Nebo jsme venku na procházce. Nebo když se ráno probudíme. A nebo když večer jdeme spát. Tak to všechno je čas, kdy se máme modlit a připomínat Boží slovo. Děláte to také tím, když napíšete slovo na zárubně svého domu. Mnozí z vás mají nad třeba vstupními dveřmi nebo někde v kuchyni takové ty vypálené verše do dřeva, určitě to znáte z křesťanských domovů, nebo někde to mají vyšívané takovým krásným ozdobným písmem a mají to pověšené například v kuchyni. A to všechno je dobré. Devátý verš říká, abys to Boží slovo napsal na veře svého domu a na své brány. Zkrátka, ať je náš domov tak plný Božího slova, že si naše děti prostě nemohou pomoci, ale vidí ho, slyší ho, kamkoliv jdou a cokoliv udělají. V tom druhém listu Timoteovi, 3. kapitole, Pavel říká mladému učedníkovi, že si pamatuje to, co se naučil, a také si pamatuje, od koho se to naučil. A od koho se to naučil? Koho tím Pavel myslí? Prosím? Možná, ale já se spíš přikláním k tomu, že tady má na mysli jeho babičku, která se jmenovala Lois, a jeho maminku, která se jmenovala Eunike. Tyto dvě zbožné ženy ho od dětství, Pavel ještě neznal Timotea v dětství, ale tyto dvě zbožné ženy ho od dětství naučily znát Boží slovo. A to stejné slovo mu později dalo moudrost ke spasení, když se setkal s apoštolem Pavlem a zvěstoval mu Krista. A úplně ho to vybavilo pro cokoliv, čemu mohl v životě čelit, jak říká 15. až 17. verš. Takže já jsem to dnešní kázání nazval Každý domov malou církví. Každý domov malou církví. Většina z toho, co teď budu říkat, je už 300 let staré. Protože tento koncept domova jako malé církve proslul skrze křesťany, kteří se nazývali puritáni. A oni věřili, že otec by měl být pastýřem ve svém domově stejným způsobem, jakým je starší sboru pastýřem církve. Jeden autor nazval domov seminářem církve. Puritáni dokonce šli tak daleko, že vydali takového průvodce rodinným uctíváním, jak mají vypadat rodinné bohoslužby. A představte si, že oni v tom byli tak důslední, že pokud otec zanedbával vzdělávání své rodiny duchovní, mohl být předveden před starší k církevní kázni, a pokud odmítl přijmout tuto náležitou roli vedení, mohl být vyloučen od večeře páně. Otcové, které nevedli svoje děti k Bohu, mohli být vyloučeni od večeře páně. Nám se samozřejmě taková myšlenka zdá velmi extrémní, ale přiznám se, že z vlastní zkušenosti nám otcům by někdy takový bič nad námi prospěl. Protože my otcové, kteří jsme tady, tak jsme velmi zaměstnaní. Ty nároky v práci jsou velké. A když my budeme laxní v práci, tak co se stane? Šéfovi se to nebude líbit. A sáhne nám na prémie, nebo prostě něco se stane. Nebo půjdeme na kobereček. Ale co když budeme laxní v rodině? Co se stane? Bude nám někdo něco vyčítat? Maximálně manželka. Život klidně poplyne dál, dlouho a nic se nestane. A pak už najednou bude pozdě. Přijdeme o své děti. Děti se rozhodnou, že budou někam, že prostě půjdou do světa. Takže proč je bohoslužba v rodině tak důležitá? A jak bychom ji měli ve svých domovech dělat? Abych odpověděl na tuto otázku, chtěl bych nabídnout takové dvě zásady a tři návrhy. Takže dvě zásady a tři návrhy, kde začít. Ta první zásada je, že Boží slovo je naprosto nezbytné pro obrácení vaší rodiny. Pokud chcete, aby vaše rodina byla obrácená k Bohu, potřebujete tam mít aby váš dům byl naplněn Božím slovem. Pavel říká Timoteovi, že je to Boží slovo, které ti dává moudrost ke spasení. A to je to, co potřebujeme my a potřebují naše děti. 1. Petrova 1.23 říká, vy nejste přece znovu zrozeni z pomývého semene, ale z nepomývého, skrze živé a trvalé Boží slovo. Naším tatínkem, otcem je Bůh. Není to jenom fyzický otec, ale Bůh. Skrze nepomývé, živé, trvalé Boží slovo. Jakub 1.18 o Bohu říká, že on nás ze své vůle splodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. A Římanům 10.17 víra je tedy zeslyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Takže pokud chcete, aby vaše děti byly obráceny, musíte jim doma přinášet Boží slovo. Jinak se to možná nestane. Takže když to shrneme, Boží slovo je nutné pro naši záchranu. Chceme, aby naše rodina byla obrácena k Bohu. Musíme tedy Boží slovo dostat do naší rodiny. Boží rodiče, kteří chtějí být se svými dětmi v nebi, musí udělat cokoliv, co je zapotřebí, aby Boží slovo vštípili svým dětem, vštípili do srdce svých dětí. Já teda se přiznám, že když tohle čtu, tak první, co se mi možná vybaví, nějaký katecheta s rákoskou, který do nás vštěpuje to Boží slovo a prostě, jo. A já si myslím, že to není ta cesta. A já nechci jít touto cestou. Já chci říci, že toto vštěpování Božího slova, to není nějaké násilí, to není nějaké nucení, to není něco... Prostě já chci říct, že chce to rozhodnost, pevnost, ale i takovou laskavou moudrost. A apoštol Pavel stejně tak říká, aby otcové nedráždili své děti a já věřím, že nesmí dráždit ani Božím slovem, abychom prostě ty děti, abychom jim to prostě dělali nějaké nepříjemné, aby se jim to nesprotivilo. Musí tam být laskavá moudrost. Já jsem určitě pro tu cestu udělat to ten dětem zábavné, ať je to baví, ať je to těší, ať se to radují, ať se na to prostě těší. Já když jsem si připravoval toto slovo, tak prostě já jsem řekl, to já prostě nemůžu, já prostě musím s dětmi večer číst Boží slovo. To prostě nejde, já nemůžu prostě kázat víno a pít vodu, nebo obráceně, nevím, jak to teď je. Takže jsme si včera prostě sedli a četli jsme si a bylo to krásné a myslím si, že dětem se to líbilo. A pak bylo dneska ráno úžasné, když jsem vstál a teď jsem byl v kuchyni a pak vstal Juliánek a přišel do kuchyně a víte, co mi první řekl? Víte, co mi první řekl? Když otevřel ústa, tak řekl, tati, já už vím, proč jsou lidé hříšní. A já říkám, jo, Juliánku, proč? On mi řekl, no protože Eva utrhla to jablko. A já jsem řekl, vážně? A v srdci jsem si říkal, to je úžasný, to je úžasný. Tak jsem z toho měl takovou radost. Takže je to velmi důležité. Ti puritáni pochopili, že pokud je Boží slovo v srdcích našich dětí, tak je mnohem pravděpodobnější, že přijdou ke Kristu. Když se tím nebudeme dráždit, nebudeme to do nich jakoby je mlátit za to, ale budeme jim to dělat prostě poutavé, přitažlivé, zábavné, když se to bude bavit a bude to prostě čas s rodiči, kdy opravdu na to se budou ty děti těšit, tak já si myslím, že to je to nejlepší, co pro ty děti můžeme udělat. Promýšleně zasazovat semeno slova a potom věřit Duchu Svatému, že jednoho dne přinese sklizeň spasení. Richard Baxter, známý puritánský pastor, řekl, že pokud rodiče správně vykonávají svou práci, tak děti se prostě obrátí doma. A nedělní kázání už je použito pouze k proměně lidí mimo církev. Ale to hlavní se prostě stane doma. Jeden kazatel říká, že to byla i jeho zkušenost, že všichni tři jeho chlapci přišli k víře mimo nedělní bohoslužbu. Rodinné bohoslužby by v nejširším smyslu měly být normálním prostředkem rodinného obrácení. Děti by se měli obrace doma. A samozřejmě, když se obrátí při nedělním kázání, tak chvála Pánu. A nebo na nějakém táboře letním, to jsou úžasné věci. Takže to je ta první zásada. První zásada je, Boží slovo je naprosto nezbytné pro obrácení vaší rodiny. Ta druhá zásada je, pouze Boží slovo může vaši rodinu chránit před vlivem pohanské kultury. Podívejte se na Mojžíše. Mojžíš to pochopil. Věděl, že jakmile Josué přivede Izraelce do země zaslíbené, tak vstoupí do země, která byla naprosto oddána pohanskému modlářství. Jak by ti Izraelci mohli odolat svůdnému volání Bála a všech jeho chotí? Pouze tím, že se budou držet jediného skutečného Boha, že ho budou nadšeně milovat, že budou poslouchat všechna jeho přikázání a předají tato přikázání svým dětem. Takže každý domov se musí stát místem, kde se mluví o Božím slově a kde se to také viditelně zobrazuje, kde se to ukazuje, kde prostě je odpuštění, kde je láska, kde je výchova, kde je pravda, kde je spravedlnost. A teprve tehdy děti mohou být chráněny. Jak takový mladý učedník Timoteus mohl přežít ve městech, jako byl Efes, kde byly pohanské svatyně, kde byly chrámy naplněné svolnými lehkými ženami? Pavel říká, že Bůh dal Timoteovi sadu nástrojů s názvem Boží slovo. V něm našel všechno, co potřeboval. Když si vzpomínal na to, v čem byl vyučován od své babičky, od své maminky a od Pavla, tak byl plně vybavený i uprostřed pohanské kultury, která ho velkým způsobem sváděla. A to samé platí samozřejmě i dneska. Boží slovo i dnes chrání naše rodiny a dělá naše děti silné. A my chceme mít silné děti, které budou odolávat tomu pohanství. Pokud ignorujeme Boží ustanovení, tak budeme blázni. To všechno, co potřebujeme, je v Božím slově. A úkolem nás rodičů je vštěpovat ho svým dětem. Laskavým, moudrým způsobem. Upevňovat své rodiny Božím slovem. Pokud to nebudeme dělat, tak naše děti budou strženy řídícím se proudem bezbožnosti. Mnoho křesťanských rodin to vzdalo. Mnoho křesťanských rodin otevřelo dveře všelijakým bezbožným vlivům tím, že mají doma neomezený přístup k internetu a tam je opravdu spousta špíny. My s tím taky doma zápasíme. Tam je tolik špíny na internetu a tak snadno dostupné. Nebo hudba, která podkupává naše hodnoty. Nebo televizní pořady, které napadají to, co říkáme a čemu věříme. Jestliže s otevřenou náručí přivítáme svět do našich domovů, skrz všechna tato média, tak nebuďme překvapeni, že naše děti jednoho dne objeví, že cesta světa je lákavější než Boží cesta. A pak nám děti řeknou, a my nechceme do církve. My se chceme dívat na televizi. To je lákavější. Takže jak bychom měli začít s učením našich dětí? Aby to nebyla taková tvrdá dřina nebo rutina nebo taková nepříjemná věc, kterou si ty děti odbydou, ale jejich srdce u toho není. Nám přece jde o to, aby u Božího slova bylo srdce našich dětí, abychom si získali jejich srdce pro Krista, abychom získali jejich srdce pro Boží slovo. Ne, aby se něco memorovali z paměti, ale jejich srdce u toho nebylo. My chceme získat jejich srdce. A já bych chtěl uvést takové tři metody nebo tři návrhy, nejsou v žádném případě neobvyklé, jsou normální, jsou časem prověřené a křesťanský rodiče je používají už stovky, stovky a stovky let. Takže tři návrhy. Každý z těch tří návrhů začíná písmenem P. Takže P, P a P. Tak ten první návrh je prostě jednoduchý. Je to píseň. Píseň. Učte své děti zpívat písně křesťanské víry. To zahrnuje tradiční chvalospěvy, gospely a mnoho současných písní. Zpívejte svým dětem. My jsme vždycky, když byli naše děti jako nemluvňata nebo nerozuměli, tak my jsme jim vždycky zpívali. A je úžasné, když dítě slyší hlas svého rodiče, jak zpívá. Oni vždycky usnuli, uklidnili se, bylo to úžasné. A já bych rád, abychom v této tradici pokračovali. Zpívejte jim a zpívejte s nimi. Říkejte jim slova, ať to po vás opakují. Použijte internet, zpěvníky pro děti, abyste s nimi zpívali. Kupte si kancionály, my máme doma dva kancionály, ty nové a dva staré, a využijte ho k učení svých dětí. A to není jenom dobrá rada, a to je Boží příkaz. Bůh nám přikazuje učit se křesťanskou hudbu a učit ji svým dětem. Efeským 5.19 říká, promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalospěvech, duchovních písních. Svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Víte, to je tak důležité, zpívat dětem. To je možná jedna z nejlepších forem, jak jim předat Boží slovo. Protože je tam to poselství a ještě to krásně zabalené do krásné melodie. A ty děti rády zpívají. Vždycky, když s Nelly jdeme do školky, do křesťanky, tak tam si s dětmi soupneme do kroužku, chytneme se za ruce a zpíváme si, jak velký je Bůh, jak silný a mocný, nic není, co neučinil. To je úžasné. A děti to rády zpívají. Nevím, jak to je u nás, ale na mnoha místech se mladá generace odvrací od takových tradičních chvalospěvů, řekněme od kancionálu. Já přemýšlím, zkouším si představit, jaká bude bohoslužba v našem sboru za takových 50 let. Až my, kterým je 41, tak mi bude 91, to už budu jednou nohou. A mnozí z vás už to nebudou. Prostě nedožíváme se 120 let, to je realita. A já se ptám, budou se v našem sboru ještě zpívat kancionály? Kdo z vás mladých rád zpívá kancionály? To by mě tak zajímalo. Máte rádi vy mladí ještě kancionály? Zaspíváte si s námi svatý, svatý, svatý. A nebo hrad přepevný je Pán Bůh náš. Budete to zpívat za 50 let. Ponesete tu pochodeň víry i kancionálu dál. Já přemýšlím, jak ty kancionály zpřístupnit mladým lidem. Já mám takový návrh pro hudební skupinku, možná mě pak budou po shromáždění kamenovat a to si nevšímejte. Jsou to všechno talentovaní muzikanti. Jenom takový nápad, když jsem si psal to kázání, co kdyby jednou do svého repertoáru zařadili nějaký třeba tradiční chvalospět, třeba svatý, svatý, svatý. Zahráli ho prostě bicí, kytara, basa s novými aranžemi. Možná, že by té nové mladé generaci tyto písně ještě víc zachutnaly. Nevím, jestli je to technicky možné, ale bylo by to zajímavé. Mně by se osobně to líbilo. Já mám totiž rád všechnu hudbu. Já mám rád hudbu rychlou i pomalou, složitou i jednoduchou. A klidně s mladými budu tleskat a tančit a radovat si jako král David. Ale zároveň mám rád i ty tradiční chvalospěvy, ty kancionály. A jako když zpívám hrad přepevný je Pán Bůh náš, tak mám takový pocit, takové heroické zpěvy. A to je to, co nám předali předchozí generace. Já jsem v podstatě na tom v církvi bratrské v Liberci vyrostl. Tam jsme neměli bicí, neměli jsme basu, tam byla maximálně akustická kytara a pár mládežníků vepředu, kteří zpívali mládežnické písně, ale tam to bylo o těch kancionálech, tam jsme totiž měli varhany, tam bylo obrovský varhany, píšťaly nějaké, nebo no, píšťaly tam nebyly, ale prostě byly tam takový zvuk varhan. Takže do mého srdce se to tímto způsobem dostalo. Ale já jsem rád, že v našem sboru prostě můžeme zpívat písně Grahama Kendricka a zároveň Johanna Sebastiana Bacha, Johna Newtona nebo i Hillsong, Jesus Culture nebo Johna Wesleye, prostě všechno. Já jsem četl jeden konkrétní návrh a mně se líbí. Plaťte svým dětem za to, aby se učili písně. Nedělám si legraci. Charles Spurgeon se takto naučil mnoho chvalospěvů. Když si čtete jeho kázání, tak objevíte, že jsou plné citátů z velmi známých i ne tolik známých hymnů. Představte si, že když byl malý chlapec, navštívil svého dědečka a babičku A jeho dědeček miloval hymny Izáka Vodce. I my máme některé v kancionálu, teď v tom novém už jenom jeden, číslo 125. A jeho babička mu nabídla peny za každý hymnus, který dokázal perfektně recitovat. A on se jich, představte si, naučil tolik, že jeho babička musela slevit na půl peny, protože jinak by zbankrotovala. A pak to musela snížit na čtvrt peny. Ale pak mu jeho dědeček nabízl šiling za každý tucet krys, které chytí a zabije. A Spurgeon říká, brzy jsem se naučil, že chytání krys je výnosnější než chvalospěvy. Dědeček platí líp. Ale chvalospěvy se mnou zůstaly, kdežto všechny ty staré krysy už jsou pryč. Takže ať to stojí, co to stojí, ujistěte se, že vaše děti se učí křesťanské hudbě, protože naše písně obsahují podstatu naší víry. Je v tom poklad, je v tom poklad. V kancionálu i v těch moderních písních je poklad víry. Druhým prostředkem, jak přinášet Boží slovo do našich rodin, je samozřejmě písmo. Písmo, číst písmo. My jsme, když naše děti byly nejmenší, tak jsme měli takovou tu mimi Bibli, kde veškerá slova jsou au, ouvej, ojoj a tak dále. A obrázky. Pak toho textu přibývalo, obrázku ubývalo. A dneska už můžeme číst třeba jenom Bibli. A člověk, když to vypráví takovým poutavým, barvitým způsobem, tak to stačí i bez obrázku. Ale zdá se mi, že je důležité, abychom s dětmi četli Bibli. Abychom četli žalmy i moudrost přísloví. Abychom si prostě byli jisti, že naše děti vědí všechno o těch poutavých příbězích a dobrodružstvích Samsona. Jak je to poutavé, když se do toho vžijete. Hrdinských činů Davida, statečnosti Daniele. Aby znali Ježíšova podobenství z Matouše a růst církve ve skutcích. Já si myslím, že naše děti by tady dokázali vyprávět pasáže, já nevím z čeho, z Lego příběhů nebo z různých příběhů prostě současné doby. Ale aby znali tyhle vzácné příběhy Davida, Samsona, podobenství a tak dále. Takže brát si kapitolu denně nebo několik kapitol týdně. Když jsou děti malé, tak to můžeme číst my. Ale když ty děti vyrostou, tak ať čtou oni. Oni umí číst. A čtou hezky. A zase je poslouchejme my a pomáhejme jim se všemi těžkými slovy. Ať to stojí cokoliv, ujistit se, že naše děti doma uslyší Boží slovo. A třetí P, takže písně, druhé P písmo a třetí P prosby. Já tím samozřejmě myslím modlitby, ale to začíná na M, takže to by se mi tam nehodilo, tak jsem tam dal prosby. To je důležité. Písně, písmo, prosby. Musíme se modlit se svými dětmi i za naše děti. Naše děti musí slyšet, že se s nimi modlíme. A pak oni by se měli modlit s námi. Naše děti se naučí modlit především tím, že poslouchají nás, když my mluvíme se svým Bohem. A já chci říci, že vášeň pro modlitbu oni získají především od nás. Pokud rodiče mají vášeň pro modlitbu, tak i na ty děti se to přenese. Víc než z jakéhokoliv jiného zdroje. Je spousta způsobů, jak se rodina může spolu modlit. Můžete si psát modlitební deník a zaznamenávat tam své modlitby a Boží odpovědi. Slyšel jsem o jedné rodině, která měla doma košík s kartičkami, na kterých byly napsány různé rodiny a potřeby. A v průběhu roku tu a tam z toho košíku nějakou kartu vytáhli a pak se za tu rodinu nebo potřebu modlili. Jsou domácnosti, které mají doma na chladničkách obrázky misionářů, aby učili své děti, že aby se modlili za Boží práci po celém světě. Dneska si můžete koupit nepřeberné množství modlitevních deníků určené pro děti, mládež i dospělé. Takže ujistěte se, že vaše děti slyší, jak se za ně modlíte. To jim dá velkou důvěru, že jsou milovány a že mohou přinášet vlastní potřeby před Pána. Modlete se za své děti, žehnejte svým dětem. Jiný puritán, Richard Mather, žil v roce 1590 Jeho syn se jmenoval Increase Mather a jeho vnuk byl slavný bostonský služebník Cotton Mather. Víte, že z Bostonu přišli první misionáři do Rakouska-Uherska a stáli při zrodu naší církve. Tento Cotton napsal 400 knih a brožur o křesťanské víře. V jednom kázání si jeho děd Richard Mather představil hlasy ztracených dětí na posledním soudu, jak mluví se svými křesťanskými rodiči, kteří je zanedbávali vést ke Kristu. Jeho slova jsou zcela imaginární, ale ta myšlenka není neskutečná. Ježíš řekl, že na posledním soudu povstane jedna generace, aby odsoudila další. Matouš 12:41 říká, obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je. To je zajímavá představa, kdy jedni lidé budou soudit druhé lidi. To je zvláštní. Víte, možná, že na posledním soudu bude nějaká veřejná diskuze. Možná se tam bude prostě veřejně probírat to, co jsme dělali nebo nedělali. Takže tento Richard Mather si představil, že ty ztracené děti povstanou na soudu a budou svým křesťanským rodičům říkat, jak bude během toho, jak bude ta společnost na soudu rozdělena, že jedna část bude do věčné záhuby a druhá do věčného života. A řeknou, všechno to utrpení je skrze vás. Měli jste nás naučit boží věci a neučili. Měli jste nás chránit před hříchem a nedělali jste to. Nechali jste nás v našem hříchu a vině a neprokázali jste kompetentní péči, abychom z toho mohli být vysvobozeni. Běda nám, že jsme měli takové tělesné a nevšímavé rodiče. A běda vám, že jste s námi neměli soucit a lítost, abyste zabránili věčnému utrpení svých dětí. To je samozřejmě velmi vážná a šokující myšlenka. Co horšího může být, než sledovat, jak naše děti jsou odsouzeny do věčné záhuby. Já nevím, jestli se takový rozhovor uskuteční, ale vím, že nebe i hořící jezero jsou naprosto skutečná místa. A naše děti tu věčnost tráví na jednom nebo druhém místě. Samozřejmě je zásadní otázka, do jaké míry mohou rodiče nakonec být zodpovědní za rozhodnutí, které jejich děti udělají. Každý rodič ví, že jejich děti mají vlastní hlavu. A někdy naprosto bezbožné domovy vyprodukují duchem naplněné misionáře a jindy zjevně zbožní rodiče mohou skončit s marnotratnými syny a dcerami. Já si myslím, že my nakonec nemůžeme zaručit to, co naše děti udělají. Ale to, co je naše zodpovědnost, je vštípit do nich Boží slovo. A co s tím nakonec udělají, je na nich. Rozhodnou se, že půjdou po té cestě, nebo se rozhodnou, že po té cestě nepůjdou. Ale naší zodpovědností je maximálně jim to umožnit a jakoby tu váhu naklopit správným směrem, aby naše děti mohly uvěřit v Ježíše. Pokud uděláme svou část, můžeme důvěřovat Duchu Svatému, že Boží slovo použije v životě našich dětí. Ale jestliže se o to nebudeme starat, tak bychom neměli být překvapeni, že naše děti nebudou mít zájem o boží věci. Takže žádám všechny rodiče i prarodiče, aby si vzali tato slova k srdci. Možná, že budeme ve svých rodinách muset udělat nějaké změny. Možná, že budeme muset vyčlenit čas, abychom své děti učili božímu slovu na úkor naší práce, na úkor prostě jiných povinností, kterých máme prostě spoustu. Já vím z vlastní zkušenosti, jak je to obtížné. Děti nekřičí, často nekřičí, tati, ty jsi mě neučil boží slovo. Ale spousta věcí křičí. A přitom jsou to méně důležité věci, než to učit své děti božímu slovu. Takže cokoliv musíme udělat, je nenechat tento okamžik projít aniž bychom se zavázali, že budeme malou církví naplněnou radostí a světlem, kde Ježíš Kristus bude chválen a naše děti se doma budou učit Boží slovo. Nenechávejme to jenom na církvi. Ona za nás tu práci neudělá. Pokud si teď říkáte, že no to už jste měli začít před několika lety, tak se určitě nenechte touto myšlenkou odradit od toho, co můžete udělat nyní. Jak se říká, včerejšek je navždy pryč. Zítřek možná nikdy nepřijde. Ale dnešek je to všechno, co teď máš. Takže udělej to, k čemu tě Bůh vede a budeš požehnán. Jediným hříchem by nebylo udělat nic. Protože nemůžeš udělat všechno. Ale něco udělat můžeš. A na závěr věřím, že svatou povinnost v tom mají otcové. My otcové musíme se starat a vzít si vážně na starost výchovu svých dětí k Bohu. Naše žena může být nakonec spláchnutá stejně jako naše děti. My musíme budovat svou rodinu na Božím slově. Až přijde bouře, až voda začne stoupat, naše rodina bude v bezpečí. Protože bude postavena na skále. Na skále, která se nepohne, na skále Božího slova, na skále Ježíše Krista. Takže nenechme se ničím odvést od naší povinnosti, od naší svaté povinnosti udělat všechno proto, aby naše děti jednou mohly jít do nebe. Jak se nakonec rozhodnou, to bude na nich. Ale my jim tu cestu musíme připravit, abychom poslechli Boží slovo, poslechli samotného Boha. Tak Bůh nám v tom pomáhej každý den. Amen.